habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Waa habeen khamiis ah oo ay jimcu soo galayso bisha Mayo waa 24 sanadka 2018 waxaana naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa waxaa daadihinaya Sahre Cilla Noor iyo anigoo ah Noor Xasan Noor.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimana waxaa ka mid ah dagaalo mar kale ka dhacay deegaanka Tukaraq iyadoo dhinacyadii ku dagaalamayna ay guulo kala sheegteen.
Weerarkii gardarada ahaa oo qaawanaa oo isaga soo qaadeen ciidamada maamulka Soomaaliya ee Puntland si mugleba isaga caabiyeen
maamulka Soomaaliland baa saaka shanti iyo barsi waxna soo weeraray deegaanka ay ku sugan yihiin ciidanka Puntland ee deegaanka Tukaraq.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan aragtida qaar ka mid ah shacabka iyo aqoonyahannada Muqdisho ay ka qabaan buuxinta boos ka bannaanaa golaha wasiirada ee Soomaaliya.
Waxaan aad u soo dhaweynayaa hal mandaaba la magacaabay loo raysal wasaaruhuna aan isleeyahay wuxuu ku aadiyey si baabu sheerinka sida dowladda loo qaybiyey federaalka ah ay ahayd ayuu ku hagaajiyey
usbuuc gudahood in lagu soo magacaabo iyo ka yar bay ahayd, waayo wasaaradda gaashaandhigu waa meelaha ugu miyisan dalka.
Xubintii ciyaaraha doodii gaabnayd iyo waliba barnaamijkii wargeysyada ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
Militariga Mareykanka ayaa sheegay in ay gantaal ku dhifteen goob ay ku shiriyeen saraakiil sarsare oo ka tirsan ururka Taalibaan gobolka Helmand ee koonfurta dalka Afghanistan. Bayaan ka soo baxay militariga Mareykanka ayaa lagu sheegay in weerarka oo ka dhacay degmada Muusa Qala ay fuliyeen ciidanka gaarka ah ee Mareykanka ee fadhigoodu yahay Koonfur Galbeed. Faahfaahin kale oo dheeraad ah oo ku saabsan weerarkani ma uusan bixin militariga Mareykanka. General Benjamin Watson oo ka tirsan hogaamiyaha ciidanka Marineska Mareykanka ee jooga Koonfur Galbeed Afghanistan ayaa sheegay in weerarada noocan oo kale ah ay ku wiiqayaan Taalibaan sidoo kalena ay ku taageerayaan dowladda Afghanistan. Mareykanka ayaa ciidamo ka tirsan militariga u diray gobolka Helmand sanadkii 2017 si ay u tababaraan una taageeraan ciidanka qalabka sida ee Afghanistan.
Mas'uuliyiinta dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay inay dib uga fiirsanayaan kulan madaxeed la qorsheynayay inay ku kulmaan madaxweyne Donald Trump iyo madaxweynaha dalkaasi Kim Jong-un, kaasi oo sheegay inay ugu cudurdaarayaan in Mareykanka uu wado hadal ay ugu yeereen ficillo xun. Pyongyang ayaa ka falcelinaysa hadal uu yiri madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence oo isniintii u sheegay telefishinka Fox News in Kim Jong-un uu sameynayo qalad weyn haddii uu isku dayo inuu ku ciyaaro Mareykanka ka hor wada hadallada loo ballansan yahay labada madaxweyne ku kulmaan. Pence ayaa sidoo kalena ku hanjabay Kuuriyada Waqooyi inay ku dambayn doonto sida Liibiya oo kale haddii ay heshiiska qaadan waayaan. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi John Sang-woo ayaa isaguna hadallada Pence wuxuu ku sheegay kuwa aan laga fiirsan oo xushmad darro ah. Madaxweyne Trump iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa la qorsheeyay inay 12 bisha soo socota ee June ay ku kulmaan dalka Singapore.
Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta xirtay xarunta tijaabada nuclearka ee Bandiye si ay u muujiso sida ay uga go'an tahay in ay burburiso hubkeeda nuclearka. Arrintan ayaa timid saacado yar ka hor inta uusan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqin inuu ka baxay wadahadalladii la qorsheeyay in 12 bisha soo socota isaga iyo Kim Jong-un ay ku dhex maraan dalka Singapore. Dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa soo dhaweysay tallaabada ay Pyongyang ku burburisay xarunta tijaabada nuclearka. Afyan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Kuuriyada Koonfureed Noh Kyu-duk ayaa sheegay in dalkiisa uu rajaynayo in Kuuriyada Waqooyi ay dhammaystiri doonto burburinta hubka nuclearka. Horaantii sanadkan ayaa madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu sheegay in dalkiisa uusan u baahnaan doonin tijaabin kale oo nuclear ah sababtoo ah buu yidhi waxaanu gaarnay halkii ugu dambeeyey ee horumarinta nuclearka.
سن رمضان كريم بندق استيالد لين هاي ميل كستو واد نغم غليسان هالكاني هو فيو وي وراركا كوسا بسان دقالادي دحمراي سومالان إيا بونتلان أيا ينوصو سعودة برساين قوهر مرن رئيس الوسارة السومالية حسن علي خيري وحالي تبوحي بوسس وسيرا وكبنانا قوليهي سوسيرا دا إلا يصدحي تبن حبنوط أيا لمغا عابي كواسي ويسوكترا وسيرا وسير دوليالي وسير كحيغينو لابية تبن كمي دا حبنها سيلا مغا عابي وحل ديوانا كاترسان بارلمانكا halka halka qof ee aan ahayn xildhibaanka ee la magacaabay uu yahay Daahir Maxamuud Geelle oo loo magacaabay wasiirka warfaafinta oo horey mar uu ahaan jiray Seynaab Abukar ayaa aragtida dadweynaha qaar ka mid ah shacabka iyo xukumadda magaalada Muqdisho waxa ay nooga soo sameysay warbixintan
رئيس الوزراء الصومالي مدن حسن علي قيري أي حلي بوحيي سلالكي وزير هذا كبنانا قليس وزير هذا وحنا أمك عابي لح وزير شن وزير كحيجين إلا بوزير الدولة كواسو انتو دبضان أح لبانا كتسن قولها شعبك وزير هذا وزير هذا هذا لما قعابي أي كلا أح قاشان ديجا ورفافينتا دينتي وقافتا غرغار كي مارين تمسيبوينكا بيها يتمرتا إيو هولها قودي قريينتا إيادو حمنهان أي سجوجران كوا خوري حلال أسو قبطي شخصيات كعصب سياسة دا حالك قار خوري حلال أهيين لوكال بدلي قيبها بلشادي كودقن مقالة دا مقدشو عيا كهد ليا عرقتي دو دكو آدن وزير دا عصبه ومقعاب رزل وجارها
مقعي هو مدنة كترسنا برلمان كسيدة دا حسن كاينان حالاني حدا نقول لها دا وستيفة دا حالا لدميس تري ومدبوس كدو مخرب برنانا وطد دي بدا عي waxaa aad u soo dhaweynaya hal mandaab la magacaabay loo raisul wasaaruhuna on asleeya wuxuu ku aadiyay si baabu sheerinka sida dawladda loo qaybiyo federaalka ah ay ahayd ayuu ku hagaajiyay golaha wasiirada hal la magacaabay adeeyin golaha wasiirku dawladayaasha iyo wasiirku xigeenada waxaan ka filayaa rag badan soo wada shaqeynaya ku jira waxaan isleeyahay ragaasina shaqadooda iyo halkarkooda inay ka bixi karaan rag aan wada naqaan weeye aad aan u soo dhaweynaya
anigu waa professor maxamed axmed maxamed jooga muqdisho hadaan aragtideeda golaha wasiirada xalay la soo magacaabay ka dhiibto horta waxa jira ee wasiirro muhiim ah oo muddo maqnaa sida wasiirka gaashaandhiga waa usbuuc gudahood in lagu soo magacaabo iyo ka yarbay xayid waayo wasaaradda gaashaandhigu waa meelaha ugu miisan dalka waxa kale jira wasiirka gargaarka binaadnimada ama masiibooyinka waad aragtaa dalka dhibaatooyinka haysta iyo masiibooyinka rabaaniga xaga fataada wadiyada hadda xaga duufaanada ma jirin taasina aad ba loogu baahnaa hal meel ay horta dib u dhac ka yimid for example hadaan soo qaadano wasaaradda gaashaandhiga saddex wasiir baa muddo dhow la kala bedelay taasina waxay factif ku keenaysaa saameyn ku keenaysaa dib u dhac ku soo yeen ku keenaysaa hor socodkii xagga arimaha magaranaysa amniga ama maxay ahayday wadankuna waa wadan magaranaysa fawdo hadda ka soo baxaya oo u baahan in magaranaysa la dardar geliyo bedeladaasi waxa weeye waa waxa dib u dhac ku sameynaya waa waxa hor aan maxay ahayday shaqooyinka curyaaminaya isbeddelka badal marnaba ma fiicna
magacaygu waa Xasan Maxamuud Raage jooga Muqdisho ka tirsan ururada haweenka qaranka sirrada la magacaabay lixda wasiir oo inta dhineed la dhameystiray taas macnaha hambalyadooda iyo wanaagooda waxa la ogaan doonaa wax markay wax qabtaan laakiin waxaa jira annaka haweenka hadaan hadalay la gooniyo oo ka qabno fikradaas dawladdu markii ugu horeysay xukuumadu waxa loo magacaabay lix wasiir lixda haweenka waa laga qaaday mid xilkiya laga qaaday waxaan sugeynay in gabadh kale lagu soo bedelo laguma bedelin waxa lagu bedelaa rag hadda gabadha iscasisho waxaa la rabay in gabadh kale lagu soo bedelo laguma bedelin ragaa lagu bedelay taas waxay dhaawac weyn ku keenaysaa koontada dumarka 300% ay ahayd haddaan haweenka Soomaaliyeed nahay rais wasaaraha waxaan ka rabnaa koontada dumarka waxaan leenahay booski gabadh ka baxdo waa in gabadh la keeno say koontada in sida aan ugu xisaabtamay inoogu suurto gasho
magacaygu waa Axmed Maxamuud Xasan Axmed Baasto wasiirkii hore ee arrimaha gudaha iyo amniga dowlad goboleedka Galmudug wasiir badan baa la soo dhisay qor isku dhiibay ayo maamulka Saaba maamulka kale ayuu wax sii gudbinayay wasiiradan maanta waxaa looga fadhiyaa dowlad aan ahayn ku meel gaar دولد آن هاین هل بربرسان ایوب آنتا ریحیس یا کبیس من نان هاین فدرال آقانسی به حایست تویا و حایست ایوب آنتا حبناها لامگا آبایو این ای واجب کلاه ادمای ای برشدو میشه تاگنتا ای دل کمر حالت او کجیرو سیدی اوستار لاین کو کشقینه این نقدام بر رجینه ای این ای فولیا و کشقیان ایسان نقد سیبیگ وزیر با نقد سنت کاسر لای مجاب ایسان نقده شعبگو حسوجیا و حقبت وزیر سید وزیر را عالم کشقینه ایانو کلاتو برشدو ای متلاین نهرومر ایوستماین ایسو dalku haba sanaanta jirta inay ka bixiyaan
marka laga reebo hal wasiir shanta wasiir ee kale hore ayuu boosaskooda u banaana waxaana xilki waayay oo kaliya Saadiq Cabdullaahi Cabdi oo ahaa wasiirkii howlaha guud ee guriyeynta oo lagu bedelay Cabdi Fataax Maxamed Ibrahim Geese sidoo kale xubnihii xalay la magacaabay ayaan ku jirin qof dumar ah halka booskii banaana ee iska casishay wasiir Maryam Qasim loo magacaabay qof rag ah sidoo kale arinta kale ee aadka loo hadalhaya ayaa waxa ay tahay in wasaaradda gaashaandiga ay muddo sanad iyo dhowr bilood ah yeelatay saddex wasiir marka lagu daro wasiirkan xusub inta badan musharaxiinta isku soo sharaxday xilka gudoomiyaha baarlamaanka ee xilkii wasiirada iska casilay ayaan ka soo dhex muuqan liiska golahan cusub marka laga reebo Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen oo horey wasiirro dawladda wasaaradda ganacsiga isaga casilay iminkana loo magacaabay wasiirka tamarta iyo biyaha Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA dagaal culus ayaa maanta markale deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ku dhixmaray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland dagaalka oo saacado badan qaatay ayaa labada dhinacba ay xaqiijinayaan in khasaare uu dhaliyay inkastoo aysan tirada saxda ah faahfaahin ka bixin Soomaaliland ayaa ku eedeysay Puntland in dagaalkaasi iyada soo qaaday guulna ay ka gaartay wariyaha VOA da Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan Hargeysa ka soo dirtay
dagaal saacado badan qaatay ayaa deegaanka Tukaraq ku dhaxmaray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland dagaalkani ayaa ilaa hadda loo ogeyn khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay iyadoo labada dhinacba ay sheeganayaan inay guul ka soo hooyeen dagaalkani ayaa bilaabmay abaarashantii barkii subaxnimo ee Saaka wasiirka wasaaradda gaashaandiga Soomaaliland wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo taliyaha guud ee ciidamada militaryga sareeya Gaasna Ismaaciil Tani ayaa shir jiraayid oo ay si wada jir ah ugu qabteen magaalada Hargeysa waxay ka warbixiyeen dagaalkii Saaka dhaxmaray ciidamada Puntland iyo Soomaaliland waa kan wasiirka gaashaandiga Soomaaliland Ciise Axmed oo ka warbixinaya dagaalkani
weerarkii gardarada ahaa oo qawna oo Saaka soo qaadeen ciidamada Soomaaliya ama maamulka Soomaaliya Puntland Saaka markay waqtigu ahaa 5:00 barkii way laba ag dagaalka soo weerarka soo qaadeen labada ag wuxuu ahaa dhinaca bariga oo laamiga xiga dhinaca wuxuu ahaa dhinaca hawdka labada ag ba ciidanku diyaar buu ahaa ciidan goobtiisa difaaca ku jira buu ahaa si muglaba isaga caabiyeen dagaalkii bilaabmay 5:00 barkii wuxuu soo gabagabeeyay 12:00 iyo barkii labada ag basif ba xubba xalli ba loogu jabiyay waxa la gaaray beesaskoodii ay fadhiyeen taliska waa ayaga gudqaboobay waa la dhaafay markii halka la marayay xabadi joogsateena ciidamada qaranku waxay dib ugu soo noqdeen goobahoodii ay hore ay fadhiyeen difaaca Tukaraq oo 7 km difaaca ka horeeya degmada Tukaraq wadartu halkaas ay istaagtay ciidanku si looga bartay maalintii horeba guul dagaal waa dhacaa laakiin guushi maanta la dhinaceenay ahaatay
dhanka kale wasiirku waxa uu sheegay khasaaraha ka dhashay dagaalkani
khasaar waa jira khasaaruhu dagaaladu dhacay meel khasaar ku labada dhinac baan khasaar waa jira xogtii rasmiga ahayd weli maan soo ururin لكن وحان هذا هنا هردعة إن جديد يمحبس ولا جهيو لباس هو كفيم وحكروا ينشر إذا مدي إذا مدي خاص سو توبرن وإذا مدي بده مارينك والله يقام سارسن ينعيد دكان كوتشرين يجروح هذا لا جهيو محبس يجديد دوحي حكت مكير صورته سوتو ودبده هذا وعن صور حكت بعنه إن شاء الله wixii markaantii ay evidence ama dadayna aad arki doontaan sidii markii hore u dhacday waa ogeeyeen maalintii horena saas ay u dhacday difaac baa weerar baa lagu soo qaaday weerarkii sidii laga filayay si ka daranba isaga caabiyeen natiijadoodan horaan idin la qaybsanay tan maantana xogteeda insha Allah dhaqtaan idin la wadaagay
dhinaca kale wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo isna shirkan jiraayid ka hadlay ayaa yiri
sidii caadada oo ahayd ciidamada qaranka Soomaaliya waxay isku dayeen inay ka faa'iideystaan tabaalooyinka dhacay ee duufaanadu sameeyeen sida ay doorkii hore ay sheegeen way dabaal degayaan gaada ayay maanta ay sheegeen dad baa tabaalaysan xaggaas ay isugu yaaceen weerara oo bahaayay bari fura hase yeeshee waxaan u sheegaynaa markasta iyo goor kasta ciidanka qaranka Soomaaliland in uu heegan yahay hadii xabadan lagu jiro hadii ii lagu jiro hadii dhibaato kale dhacdo ay mar walba mudnaanta sare siinayaan sidii ay u difaaci lahaayeen dadkooda iyo dalkooda iyo qarankooda
danka kale wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo waxa uu sheegay in aanay ka xukuumad ahaan ka goonayn daadinta dhiig islaam bisha barakeysan ee Rabadaan maadaama lagu jiro wiilii
sidii uu madaxweynuhu hore u sheegay mudane Muuse Diix Cabdi annaga hadaan Soomaaliland nahay nagama goona mana doonayno in aanu bisha Rabadaan ee ay ummada islaamku ay doonayso inay cibaadeysato inaanu dhiig daadino hase yeeshee qoladaasi way ka suurtoowday way nagu soo duuleen waan iska celinay nabadgelyo kuwada noolaasho deris wanaag ayaanu intaba annagu aanu diyaar u nahay hase yeeshee marnaba dadka iyo dalka Soomaaliland ma u adkaysan doonaan umana dulqaadan doonaan gardarrada joogtada ah ee ay markasta ku soo faragelinayso dowladda Soomaaliya xuduudaha Soomaaliland
taliyaha guud ee ciidamada militariga Soomaaliland oo shirka jiraayid goobjoog ka ahaa ayaan ka hadal shirkan jiraayid sagal Mustafa Xasan Nur VOA Hargeysa
dhinaca kalena mas'uuliyiinta Puntland ayaa iyaguna dagaalka ku eedeeyay Soomaaliland in ay ku soo qaaday weerarka wariyaha VOA da Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixintan garow nooga soo diray
dagaalkan oo qarxay baarashantii iyo barkii suuxnimada Israakaya ayaa ka qarxay aagga ay labada ciidan isku hor fadhiyaan ee Tukaraq waxana maamulka Puntland ay sheegeen in weerarka dhankooda lagu soo qaaday afayeenka Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacal oo la hadlay saxaafadda balse aan faahfaahin qasaaraha rasmiga ay ka dhashay dagaalkii Saakay ayaa haddana sheegay in dhanka Puntland ay guulo ka gaareen
maamulka Soomaaliland waa saakashanti iyo barso waxna soo weeraray deegaanka ay ku sugan yihiin ciidanka Puntland ee deegaanka Tukaraq waxay ka soo weerareen saddex aag oo kala duwan ay ka soo weerareen saddexda aag ee ciidanka Puntland ayaa hadda ku sugan gacantana uga dhigay meelii ay duulaan ka soo qaadeen taasoo ay marag u tahay garasho xumada iyo aakhir waaga ay ku socdaan maamulkaas sidoo kale waxa halka ka soo gaaray dhibaato ballaaran oo isku jirta gaadiid laga gubay iyo kuwa gacanta looga haya intaba
labada dhinacba waxaa jira dhaawac iyo dhimasho uu sababay dagaalkii Saakay inkastoo uusan gaarsiisnayn qasaaraha dhimashada marka loo eego dagaalkii 15-kii bishan labada dhinac ku dhexmaray halka uu maanta dagaalku ka qarxay afayeenka Puntland Quraan Jacal ayaa sheegay in maamulka Soomaaliland ee hadda ka taliya magaalada Lascaanood ay cabuurin ku hayaan shacabka reer Lascaanood sida uu sheegay xilli uu la hadlayay saxaafadda
waxaa kale oo saaka aroortii lagu sameeyay ama loo geystay shacabka degmada Lascaano waxaa laga soo gaxiyay ciidamo booliis ah degmada Burco iyo Hargeysa halkaasoo loo keenay magaalada Lascaano shacabkeeda in lagu gumaado isla markaana lagu cabriyo waxay u sheegaysaa Puntland Soomaaliya iyo beesha caalamkaba in shacabkaas Soomaaliyeed ee meeshaas lagu keenay ciidamada waxa ka dhaca meeshaas iyo shacabka dhibaato loo geysto ay mas'uul ka tahay Soomaaliland ee dagaalkaas dadirtan halka yar ayuu galay Puntland waxay u sheegaysaa shacabkeeda ummada Soomaaliyeed iyo cid kasta oo nabadda Soomaaliya doonaysa in isin duulaan ahayn isla markaana dalkeeda dadka ay difaacayso
dagaalka labada dhinac uu istaagay markii uu socday qadar saacado ah ayaa haddana dib u qarxay duhurnimadii maanta waxana adag in la helo qasaaraha labada dhinac ee ka soo kala gaaray dagaalka waxana labada dhinac midba midka kale uu ku eedeenaya in weerarka dhankiisa lagu soo qaaday Nuux Masabir Jeeb VOA Garoowe
Mahadsanid Nuux dhinaca kale waxaa si isdaba joog ah u soo gaaraya v o e da baaqyada nabadeed ay dirayaan aqoonyahanka odayaasha iyo waxgaradka soomaaliyeed oo ka xun dagaalka dhex maraya puntland iyo somalilan xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan saameynta duufaanta roobabka iyo daadadkuna ay dadku ay la daalaa dhacayaan aqoonyahanka ayaa qaba in dagaaladan ay dhinacyadu guulaha ka sheeganayaan aanay soo kordhinaynin wax aanan ahayn dhimasho iyo baraka aqoonyahankaasi waxaa ka mid ah Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka. Jaamac Buule Jaamac ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
Waxa la isku haystaa, horta dadku isma haystaa. Ka ugu horreysa waa taas, dadka caadiga ee nawaaxyada ku nool lagu sheego Somaliland iyo Puntland isma haystaan iyaku. Waxa is haystaa waxa weeyaan siyaasiyiin. Siyaasiyiintuna waxay isku haystaan damac weeyaan. Damacna iyadoo bir Ramadaan la joogo. In dadkii lagu dambi lagu geliyo iyakoon waxay galabsadeen aan jirin waxa weeyaan iyad la yaab waaye waxaanad moodaysaa soomaalida siyaasiyiinteeda inteeda badan meeshii doonayaanba ha joogaan inay ka door bidaan had iyo jeer dantooda shakhsiga danta dadweynaha iyo ummadda balanbalasa marka meelayogan la isku hayo ee la leeyahay cadowgii baan dilnayo wax la mid ah dadka degani waa dad iswada dhalay soomaalinimada iska sare marka hadda ka timaadid waa dad wada baaba'ay oo iskuulladoodii baaba'een dhaqaalahoodii baaba'ay marka in askarinka lasoo duldhigo la yidhaahdo dadkii baan qaxinanaa waa wixii ka taagnaa galkacyo kale weeyaan dadka kolba lagu qaxinayay
waaye
marka waa jirimad waaye runtii weyn
waxaa la isweydiin karaa maxay tahay danta shakhsiga ama siyaasiyiintu ay ka heli karaan in bil Ramadaan ka sokow dad aan waxba galabsan lagu dul dagaalamo shacab la barakiciyo ciidamo la iska horkeeno oo labada dhinacba waxa dhimanaya ay Soomaali yihiin danta siyaasiyiintu ka heli karaan maxay tahay
waxa weeye qolada madaxda ama hadafka reer Puntland iyo dadka madaxda Hargeysa ma aha dadka waqooyi degan ma aha labada siyaasiyiin baynu ka hadlanaa ninka jooga Garoowana waxa weeyaan doorasha ku soo socota uu si xamaan samaysanaya ama kharash uu urursado musuqmaasuq lagu gelayo ama wax kale ha lagu gelayo waxa weeyaan si meesha ugu soo noqdo wax uu sameynaya wax allaaliyo wixii ilaahay xaaratinayo dhan buu sameynaya qolooyinka Hargeysa joogtana waxa weeyaan qolooyin baarqabo imika soo kacayo haddii waa in la naxtiraafaa ictiraafku marka haday ku imanayo in dad masaakiina la xaqo uma aabi yeelayaan labada dan ee shakhsiga waa labada weeyaa
marka laga tago in la isku hayo tukurraq oo hadda jiid hore ee labada ciidan ee isku hor fadhiyaan muddo ayuu taagnaa murankan iyo khilaafka labada deegan u dhaxeeyo Somaliland iyo Puntland oo la isku hayo deegaankan Sool wuxuu ka tirsan yahay Puntland iyo kama tirsanay wuxuu ka tirsan yahay Somaliland miyaan la heli karin xal aan ciidan iyo in la isxabadeeyo ahayn
waxa kaasi walaal wax aad iyo taal u fudud hadduu iimaan jiro weeye haddii qolada Hargeysa madaxda ka yeena iimaan hayleeyihiin kuwa Puntland degana oo Garoowe joogaana iimaan hayleeyihiin waxa weeyaan xal waxa weeyaan dallaan ku garan karayo in ciidamada la kala qaado meesha ay noqoto meel ciidan una joogin kuwa Puntland ahayna joogin kuwa Soomaaliland sheeganayaan ahayna joogin oo dabeedna dadkaasi la isku soo celiyo waxa dagaalka weyn waxa weeyaan walaal in dadkaasi biyahay cabaan oo nadiif ahay helaan inay cunto wanaagsan helaan oo u shaqaystaan in caruurtu iskuulo u helaan inay dhakhaatiir helaan in shaqooyin la helo maanta dagaalka ugu weyn ee adduunka lagu jira intaas weeye maaha kii rasaasta maaha marka dad abti iyo adeer iyo xafro wadaag iyo ilmo edi iyo ilmaha feed isku ah in rasaas lagu kala dhexdhigo horta waa yaab tilmaan baan ku siin walaal doqonnimada meesha taalla waa horaan tagay oo imika dhowr muddo 10 sanadood iyo jarjar laga joogaan tagay gobollada Garoowe gaal xareedaheeda cilmi baaris aan ka sameynayno waxaanu eegannay jeelalka iyo maxkamadaha bal sida u shaqeeyaan baanu eegannay waa markii Cabdillaahi Yuusuf ka tagay uun meesha waay markaasaa maalin anigoo jeelka Garoowe jooga oo nin ila socdo iskuulka sheekh ee secondary school ka soo baxo qolooyinkii naga horreeyay aniga ahaa ayaa markan dadkii baan arkay jeelka ku jiray oo waxii baan arkay markan meeshii jeelkii ka baxno ayaa qoladii askar maxabiista waa qeyrade war hebelo hebelo ninkii ba socday askariga ay ciidanka ay isugu sheey la hadlayaan waxaan war kuwan habeenkii bay nagaraacan markad naga tagtid naga cel meeshan kuur war bal ku soo noqo waan ku noqono markaas kuur maxal ay nii garaaca kuwan baan nagaraaca war wax maxay himaanay kuwan waa cadowgii laga soo qabtay Soomaaliland buu markaas aan kuur war adigu soo sheekh kamaad soo bixin de markaa aniguna cadow baan heeday aniguna igu darjeel ku habeenkii halay karbaashay waa idin darro waxaan markaa hadda garaab xumida meesha taala labada qayboodba waa taas weeyaan
walaal
dadka la leeyahay jeer wada jeeska degan ayaa isku cadow ah ayay baraayd tahay walaal
taa dhaqan xumada markii laga tago hadii ay labada dhinacba ka jirto ama dhinac ka jirto waxa isweydiin leh waxa meesha yaalo arrin baa la isku hayaa siduu doonaba ha u foolxumaado ha u guracnaado laakiin soomaalidu waxay tiraahdaa professor samatar gaari laba ninka ma wada qosliso maxaa lagu xallin karaa waad is leedahay ugu dambeyntii arrinta sool iyadoo aan ahayn wanaag la sameeyo dadka biyo iyo horumar ha loo sameeyo siyaasiyan sidee loo xallin karaa waad is leedahay
waxa weeyaan labada ciidanba in meesha laga qaado horta oo la dhaho inikuna ka baxa inikuna ka baxa horta dadku bal ha ku soo noqdaan meeshoodii nabad ha noqdaan haddii dadkan siyaasiyiintii ay sheeganayaan inay madax rasmi yihiin madax rasmiya waxaa lagu noqdaa waxa weeyaan dadkoo ku ogol waaya ood adigu u hogaansantid dadku waxay ku heshiiyeen markaa in dadka meesha degan la shiriyo iyaka dantooda laga wada hadlo labada ciidanna laga qaado haddii taa la yeelo waxay noqonaysaa cid cid Soomaalilandna kusma soo duulaso Puntland Puntlandna kuma soo duulaso Soomaaliland dadkii meesha deganaa ee balanbalay hadda meesha nabad ha kusoo noqoto naruur ha timaado markaa taa la helo ha laga doodo oo ha la yidhaaho dadkani yay ogol yihiin inay raacaan haddii Soomaali weyn hay la baabinayo iyo haddii Soomaali weyn la dhisayo haddii Puntland la dhisayo iyo haddii Soomaaliland la dhisayo dadkani yay ogol yihiin inay raacaan khasab hore ayaa dowladdii militariga ahayd iyo qaar falaxuun oo ka dambeeyayba khasab cidna waa lagu kari waayey markaa waxa weeyaan siyaasiyan waxa weeye danta dadka waa in laga shaqeeyo weeyaan maxaa dadkan dantooda ameesha jooga si aayahooga dambe marka dambe iyo ku ayga tashadaan wadaan
professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhigay jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka waxaan u qadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena jaamac Buule jaamac haatan dhegeystayaal aan ku nasanno qasiido nabi amaana
Ajudiya salada badi sunkiyo sakada dadu Subhanabiga gabari Ajudiya salada badi sunkiyo sakada dadu Ajudiya samaha badi samaha badi Ro ashaqa ya mariyo Nirate pala sube Subhanu nabiga musale Yada samaha padi, samaha padi So aashaq ya maiyo Sirate bana sube Tubanu nabiga musale
Sayyidi, Sibool Allah Sayyidi Sayyidi bi Rabbi Ashub Alfa Salamullah Sayyidi janan ho gaye
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa VOA Washington idaacaddeedii fiidnimo ayaanu bartanka kaga jirnaa. Qodobada ay noo soo socdaan waxa ka mid ah doodii gaabnayd barnaamijkii wargeysyada iyo qodobka kale ee markii hore ee warkii caalamka oo kooban.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu ka baxay wadahadaladii la qorsheeyay in bisha soo socota ay isaga iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ay ku dhex maraan dalka Singapore. Warqad furan oo uu u diray dhigiisa Kuuriyada Waqooyi ayuu ku sheegay inuu aad u dhowrayay inuu ka qayb galo kulanka, balse uu hadda u joojinayo Carabta xad weyn oo ka soo baxday Kuuriyada Waqooyi. Wuxuu sheegay inuu dareemay in hadda aysan ku habooneyn inuu ka qayb galo kulanka la qorsheeyey. Go'aankan ayaa ku soo beegmay saacado yar kadib markii ay Kuuriyada Waqooyi sheegtay in ay xidhayso xarunta lagu tijaabiyo hubka nuclearka.
Geesta kalena xarunta Kuuriyada Waqooyi ay maanta xidhay ayaa lagu sheegay inay tahay tallaabo muujinaysa in Kuuriyada Waqooyi ay burburisay hubkeeda nuclearka. Arrintan ayaana timi saacado uun ka hor markii madaxweyne Donald Trump uu ku dhawaaqay inuu ka baxay wadahadaladii la qorsheeyey 12 bisha ee soconayay ee la filayay in ay iskaga hor yimaadaan amaba ay ku kulmaan madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa soo dhaweysay tallaabadaasi ay ku burburisay Kuuriyada Waqooyi xarunteedii nuclearka.
Militariga Mareykanka ayaa sheegay in ay gantaal ku dhifteen goob ay ku shiriyeen saraakiil sare oo ka tirsan ururka Taliban gobolka Helmand ee koonfurta dalkaasi Afghanistan. Bayaan ka soo baxay militariga Mareykanka ayaa lagu sheegay in weerarka oo ka dhacay degmada Muuse Qala ay fuliyeen ciidamada gaarka ah ee Mareykanka ee fadhigoodu yahay koonfur galbeed. Faahfaahin kale oo dheeraad ah oo ku saabsan weerarkani ma uusan bixin militariga Mareykanka. General Benjamin Watson oo ka tirsan ciidanka Marineska Mareykanka ee jooga koonfur galbeed Afghanistan ayaa sheegay in weerarada noocan oo kale ah ay ku wiiqayaan Taliban sidoo kalena ay ku taageerayaan dowladda Afghanistan. Mareykanka ayaa ciidamo ka tirsan militariga u diray gobolka Helmand sanadkii 2017 si ay u tababaraan una taageeraan ciidanka qalabka sida ee Afghanistan.
Ramadaan Kariim dhegeystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA idaacaddeennii fiidnimo ayaanu bartanka kaga jirnaa. Rabbi naxariisti jannaha ka waraabiye waxaa dalka Turkiga xalayta ku geeriyootay fanaanadii caanka ahayd ee Soomaaliyeed Faadumo Axmed Dimbiil. Faadumo Axmed Dimbiil ayaa in muddo ah fanka Soomaalida ku soo jirtay iyada oo horena u qaaday heeso badan. Maalmihii ugu dambeeyeyna waxa ay ku sugnay dalkaasi Turkiga oo ay markii dambena ku geeriyootay. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa haddaba geerida fanaanada Faadumo Axmed Dimbiil iyo taariikhdeediba ka wareystay fanaaniinta reer Jabuuti ee kala ah Cabdinuur Allaale, Kaltuun Bacado oo iyagu jooga dalka Britain iyo Jabuuti kala jooga, waxaana ku hormaraya tacsida Cabdinuur Allaale.
Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Faadumo Axmed Dimbiil fanaanad qaran bay ahayd, ana soo wada shaqaynay muddo dheer, aan ka soo wada shaqaynaynay. Waa fanaanad qaran oo ku dhalatay magaalada Jabuuti. Sida xal warka nagu soo gaadhay Turkiga ayay ku geeriyootay baan ku maqlay. Naxariistana Allah siiyo Turkiga ku geeriyootay, waa geeri naxdin leh.
Sidaad ii sheegtay, waad soo wada shaqayseen fanaanada Allah u naxariisto. Waad isu soo noqonaynaa Kaltuun Bacado, maxaa ka xasuusanaysaa Allah u naxariiste Faadumo Axmed Dimbiil?
Ramadaan Kariim Daandaru walaalkay, waan idin salaamay dhammaan. Waxaan salaamaya horta muslimiinta bil khayr qabtaan ku jirnaa. Faadumo Axmed waxa weeyaan inaa lillaahi wa inaa raajicuun, maalin khayr leh ayay heedii noqotay. Waxa aan u baryayaa Ilaahay inuu naxariistiisa janno ka waraabiyo dhammaan qoyskiiadan, Ilaahay inuu sabr iyo iimaan ka siiyo annaga oo dadkeediya oo maxaydaanay fanaanad aan aada u jeclayn oo naxariis badan oo qof aad u fiican ahayd de waxa weyn xaqii baa u yimid bisha Ramadaan waxaan u rajaynayaa Ilaahay inuu jannadii u balaqo insha Allah
adiga maadaama aad fanaanta Djibouti ka tirsan tahay kartoon midka soo shaqaysan
anagu waa isla soo shaqaynay meel baan isla joogaynay guri baan isla joogaynay London waan wada deganay waqti kasta waan isla joogaynay aad qof qiimo leh oo naxariis badan oo soo halgantay oo dad jecel oo dal jecel ayay ahayd
waxaan ku noqonayaa Cabdinuur Alaale Cabdinuur Allah uu naxariistay goormay fanka ku soo biirtay Faadumo Axmed
fanka horta xogaa way igu horeysay Dangri
xageys ka bilowday
waraabshii xamar bayna ka bilowday fanka ruwaado aad u caan ah oo magac lahana way way iyada matashay inkastoo mar dambe dad kale ka dambe matalen ruwaada ay ku jirtay inay u qaldanay qiimahaas qiimiga kalgacal laysma qasbay rarkayga dulqaad ruwaada ay ku jirtay oo ay 7-dii ku dhigtay xamar anaga kulanka iyagii horeeyay wuxuu ahaa 27-tii oon ku kulanay kooxda gacan macaan oo markaa hal gantii bilowday gobonimo doon ayaanu ku kulanay
ruwaayada badan oo isla dhigtaan
ruwaayada waan isla dhignay barnaamijyo badan oo show ah gabaaldegyo badan oo calanka ah eeso aan qaadnay wuu jirtaay oo dadka iska weyn inaad kali wax kara tahay waxaa jirta in ruwaada midnimo nin Cabdillaahi la wada Cabdillaahi koorbo la wada reer carqaa ruwaada uu lahaa 47-tii ay waxa ay dadfabli la sheegay dollaale wiil iyo heeg ku jirtay saxankaas ku jiray marka ruwaadan waan wada dhignay marka waxa weeyi geeri xuno nagu timi weeyi waa aad bay dalka qiimo ugu lahayd iyo dadkeeda iyo dhammaan Soomaalo dhan yahay naxariisna ka waraabsho bil khayr qabtay dhimatay waana beerina samriye ibaana ilaahay naga wada siiyaan lahay dhammaan eheladii iyo asxaabtii iyo qaraabadii iyo dhammaan fanaaniinta Soomaaliyeed oo dhan
waxaan leenahay dhammaan dadkii halka joogay yareerahayga dad badan ayaa aad u maxay daa u naxsan laakiin waa xaq weeyaan waxaan leenahay dhammaan Ilaahay ha naxariisto reer UK oo dhan waxay isoo fareen taxsi aad amigoogii iyo dadkoogii aan u dirno Ilaahayna ha naxariisto inaguna waan daba soconaaye dhammaan innagana Ilaahay inala fidmeeyo waxaan leenahay Ilaahayna maalin khayr qabtay dhimatay Ilaahay todobada janno Ilaahay ha u furo
kaltuun Xasan Axmed kaltuun Bacado iyo Cabdinuur Alaale waxa ay ka hadliyeen Allah uu naxariistay ee taariikhda Faaduma Axmed Dambiil oo ahayd fanaanad Soomaaliyeed oo caana muddo dheerna fanka ku soo jirtay Ibrahim Xasan Daandure ayaana u warramayeen halkaad nagala socotaana waa VOA Washington
haatan dhigistiyaal ku soo dhawaada barnaamijka dood gaaban waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya jaamac buule jaamac
kulanti wanaagsan dhigistiyaal kuna soo dhawaada dood gaaban oo aan todobaadkan ku soo qaadanayno fadwa uu sheekh Soomaaliyeed ka soo jeediyay dalka Canada isagoo Soomaalida dalkaasi ku dhaqan ugu baaqayo inay iibsadaan guryaha ribadana ay u banaan tahay inay ku qaataan oo ay bixiyaan sheekh Cabdi Xirsi Fagare oo imaam ka ah masjidka Abubakar Masalle ee magaalada Calgary ayaa arintaas waxa uu ku saleeyay dhowr arrimood oo ku saabsan dhibaatooyinka Soomaalida ka haysto dalka Canada waxa ugu horeeyso dhalinyarada la leenayo ee aad warbaahinada ka maqashaan dhanka kale ma ahan arrin cusub oo sheekh Fagare uguma horeynin fadwadan waxaa horey u jiray culimo badan oo wadamo kala duwan ka kala yimid oo horey u baneeyay inay muslimiinta dalalka galbeedka ah jooga ay qaadan karaan guryaha lacagta ribada aanay iska bixin karaan arintaasi sidee ayay Soomaalida Kanada u soo dhaweeyneysa maxaysa u arkaan in ay sax tahay iyo inaysan sax ahayn waxaa dooda gaaban ee maanta igala qayb galaya Cabdiqaadir Cali Warsame oo degan magaalada Toronto iyo Kaahiye Cabdullaahi Cali Duubo oo reer Edmontona marka hore labadiinaba ku soo dhawaada barnaamijka marka xigana aan ku horeeyo Cabdiqaadir Toronto
anigu waan dhageystay fatwada sheekh Cabdirasaaq Fagare waxaana ila tahay sida uu u dhigay mas'aladu kolleyti hadda sheekh arrin cusub maaha waa arrin muddo soo jirtay laakiin maadaama ay arrinku yahay arrin riba ah culimmadu muslimiinta jamhuurkeeda waxay isu waafaqsan yihiin tiro inaysku xalaalaan xalaaloodi karin إلا ضرورة مويه ضرورة بنا وحيوبة عن تهي إن قفك وقطلق قف مكيه وقارنت أفضل وكويديه وقارنت تقول شرحه وكيخ خاص يقف خاص قارنت الله فيريه مركز إيا الله بمعين كرا عمل ديني كرا لكن ضرورة ويكدوان تهي إنه النغضة أرى قارنت أي نغضة قارن عامة وانتو قفك وشيخي لو بنانت قفل بويتك قارن كرا دانا إيا ضرورة كبنانت محرمات قطعي لشريعة وحن ضرورة هم لهم
waye
yana daruuro ku badan ka asagana saas yiri daruuro yiri madama daruuro yiri daruurada ma harin furan oo qof walba uu iska sii karo fatwa hal qof laga bixin karo laakiin waxay u baahan tahay fatwa qof walba yidantiisa inuu u tago sheekha uu weydiyo oo sidaas loo ogaado dantiisa maxay tahay marka uu sheekha uu ogaado inay fatwa daruuro qofka ku taamaysaa ku ahay
kaahi waad maqlaysaa Cabdiqaadir ruuxu yiri arintaasi arin furan ma
waamahsan yahay walaalkeen jaamacada adigana waa mahsan tahay culimo badan hore ugu hadleen duruufooyinka hadeer jira oo bulshada ku nool North America guud ahaan waxay ku beesgareeyeen dhibaatooyinka wadanka jira anagoo kale wadamadan ka imaanay qofka markuu guri ijaaranayo lama weydiinaa inta qof ay yihiin ayagoo 20 qof ay ka kooban yihiin ay guri ijaaran karaan waxaan lama dhahay familka asaasi ciirsada sidaas ay ku noolaadaan ilmuhooda siyaasa ugu barbaaraan laakiin bulshadan anaga hadda ku cusubnaa anagaan imaanay ayaa waxay keenaysaa dhibaatooyin badan guriga markay kireysanayaan waxa la leeyahay meeqo qof aad tihiin haday saddex qof saddex caruur iyo hooyo aabo ma la ogola xataa inay jaartaan qolal ka yar saddex qol marka duruufta ayaa keentay culimada naftirkooda inay ifta ka soo saaraan duruuf intaa ka badan oo ka weyn ma macnaha ma umaleynaa inay jirto aniga hadda for example aniga naftirkay qoys waxaan ahay shan caruur haysta hooyo aabana u sii dheerihiin 7 taas ku nahay hadaan isku dayo inaan guri ijaarto lagama ijaaraayo unless ilmaheega aan qaar qariyo
aad ayaad maantantahay Cabdiqaadir waad maqlaysaa kaahiye wuxuu yiri aniga ayaa kamida baahiyuhu way ballaaran yihiin baahidana ma ahan mid la soo koobi kara
waa mahadsan yahay walaalkay kaahiye arrinta uu sheegay maaha arrintu fatwo marka la soo saaray arrin shaqsi oo qof walba uu naftiisa keliya ka hadlaayo maaha anigu lix caruur aan leeyahay guri baan deganahay kiraana ku deganahay dibkaas qof dhan wuu wada haystaa wuu jiraa laakiin dibka qofka marka ay arrintu noqonaysa xalaal iyo xaaraan inuu qofku ku dhaco ribo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sheegay inay tahay ilaahay oo lala dagaalamayo iyo rasuulkiisa waa arrintu ma noqonaysa khiyaar laana culimmadu markay ka hadlayaan daruurada markay ka hadlayaan daruurada waxay ku tilmaamayaan inay tahay rafcil xaraj qofka markaas uu dhibaatada meesha ugu daran gaaro inay un dhibaatadaas ay ka qaadayso laakiin daruuradu maaha takhyiir bayna alxalaal waalxaraam inuu kala dooranayo sida xukun caam oo kaleeto anigu sidiisoo kaleetaan ahay laakiin si gumadi idan karo inaa idhaahdo wallahi lacagta igu badan gurigaa la ii diidayaa arrintaas culimmada banaysay oo ay ugu kow yihiin majlis oraba liliftaa oo weliba aan daruuro ku banayn ayagoo sii dheeraaday xaajo ku baneeyey oo $1999 shir ku qabtay London banaynta ay baneeyeen waxay ku qaasiyeeleen dowladaha reer galbeedka keliya caalamka muslimiinta u diideen caalamka muslimiinta iyo dowladaha reer galbeedka nafta dhibaatada kala tahay anigu carabahan deganaan jiray dadku waa lagu tirinayaa meeqaa degan tahay warqada lagu qorayaa sida halkaan oo kale ka weyn haddaad tiraa halkan ay banaan tahay marka masarna way ku banaan tahay
waaya
meel sacuudigana ku banaan tahay
sida waad maqashaa kaahi
xasha lilah inaan banayno arin ilaahay xaaraanteeyey waana sidaa sheegtay in ilaahay lala dagaalamay qofkii riba ku dhiirada inuu xalaal ka dhigto ribooyinka siyaabo badan bay muslimiinta kusoo gashaa maanta annaga ku mateli karno qof masar jooga mise suudaan jooga mise soomaaliya jooga oo bangi inuu lacag ka amaahdo oo lacag la saarto oo guri ku gato daruuro oo heerkaas gaarsiisan uu arrintaas ku sameeyay ma jiraan fatwadana waa taa sheegtay haddii qofka kanada joogo iyo qofka oo masar joogo isku duruuf ma ahaan karaan marka qofkii markaas oo xaajadiisii markaas ay maartay weyn tahay mise dhibaatada ka haysato ayaa ma taqaanaa markasto awlawiyaadka lahaanayo marka taas daraadeed culimadan markay iftoonayeen waxyaabo badan ay ku beesgareeyeen culimada xataa ma ahan culimo anaga aan miisaankooda yareyn karno sheekh al-Qardaawi waa kamid ah culimo fatwooyinka dadka soo saara kamid ah
haddaan u noqono Canada Cabdiqaadir sheekh Cabdirasaaq Faqre waxa uu carabka ku dhuftay culimada kale ee muslimiinta reer Canada in ay wadamadooda dadkii yimaadeen mar hore u fasaxeen inay guryaha qaataan, ayagoo ka duulayo in ummadda aysan ka harin bulshooyinka ay la nool yihiin, oo haddii dadku guri kiraa iyo guri dowladeed uun lagu jiro dib u dhac uu imaanayo. Ma waxaad leedahay arrintaasi sax ma ahan?
Maya walaal, sida aad hadda hadalka u dhigtay anuu ma xasuusto inuu Sheekh Cabdirasaaq u dhigay, laakiin sida aad hadda hadalka u dhigtay culimmadooda u fasaxeen si aysan dadka uga harin, taas ma aha culimmadu waxay ku fasaxeen.
Maya,
culimmadu waa dhowr nooc. Madaahibta Islaamka, madhabka Xanafiyada oo ay u badan yihiin dadkan Eeshiya ka yimaada, Hindiga iyo Pakistaanka iyo, ayagu waxay qabaan arrin ka duwan arrinta Sheekh Cabdirasaaq Bagare uu masalada ku bandhigay. Marka ma aha inay ugu banneeyeen inay adduunka la socdaan, horey bay waxay u qabeen ribadu inay u bannaantahay qofka muslimka inuu gaalka kula dhaqdo. Haa, marka waxay qabaan ribadu inay u bannaantahay riba keliya inay beec kastoo faasiga inuu u bannaan yahay qofka muslimka markuu dhulkiisa uu joogo, gaalada dhulkooda joogo inuu kula dhaqmo. Marka taas weliba iyagu waxay ku dhisaayaan qofka gaalka ee xoolihiisa waa mubaax, maadaama uu mubaax yahay sidi aad ku qaadan kartaa waa ku qaadanaysaa. Taasna ma aha u malaynaya Sheekh Cabdirasaaq inuu aaminsan yahay iyo wax la mid ah.
Marka
jumhuurka culummada Shaaficiyada iyo Xanaabilada iyo Maalikiyada way ku khilaafsan yihiin. Abu Xaniifane waa asaga iyo waxaa qaba hal sheekh oo ka mid ah raggiisii culummada ahaa oo ku dhowaa. Abu Yuusuf oo raggiisii ugu waaweyna culummada madhabka Xanaafiyada uu ku khilaafsan yahay. Marka waa qowl aanan lagu dhisi karin mas'alo sidaan oo kaleeto u weyn oo xurmee in la yidhaahdo way ku banaa ayuu waxay bannaynayaan khamriga in la gadi karo waxay bannaynayaan qamaarka in la ciyaariga gaal
waye kaahiyan siinaynaa marka kaahi
waa ku raacsanahay pointii hadda mise noqotada ugu dambeeyay oo Cabdiqaadir uu ka hadlay waa run. Laakiin annaga hadda waxa kaliya aan ka hadlayno waxa waaye sida uu sheegay Sheekh Fagarana ma qabo dadka qaar siday dhaheen mise adi jaamaca u dhigtay inay sax tahay. Waxaa muhiim ah daruurada meesha taala muhiim ah, weli xataa meeshaan waxa hadda dadka badan aan la isku haysta waxay tahay qofku in hal guri ka badan uu gadan karo. Xaajada hadday tahay hal guri kaliya loo ogol yahay, uu rabo asaga iyo faamilkiisa inuu dego oo maaragtay nolol ku sameysto, dib u dhacayna meeshaan yacni si kastoo loo fiiriyo bulshada adoo guri caadi aad degantaha lacagtaa ku gadataa ilma adada dib u dhac kugu dhici karo. Marka taasna ma lagu maxaa la dhaa xiri kara arrintan ribada wax oo maaragtay soconayan ma aha.
Waaye waxaan soo gaarnay gabagabadii doodeenna, marka waxaan rabaa inaan idin siiyo qofba mar uu doodiisa soo gabagabeeyo. Kaahiyan ku horeynaya
Sheekh Fagare waa soo dhaweynaya ololaha uu wado, waayo taas waxay ka mid tahay badbaadin maaragtay bulshada lagu badbaadinayo iyo duruufaha ku haysata waddankan oo ah inay mataqaanaa waddanka la qabsan karaan dhaqankoodii oo duruufahoodiina wax ka bedeli karta, ayadoon ahayn in qofka uu rabo ganacsi inuu ku sameeyo mise uu rabo faa'iido inuu ka sameeyo.
Cabdiqaadir
Sheekh Fagare waan aad iyo aad baan u ixtiraamayaa, nin ducaada ka mida weeye, tukanada joogto, imaam masjide. Marka mas'aladaas laakiin waan ku khilaafsanahay, maxaa yeelay mas'aladu waxa ku dhisay waa daruuro, daruuraduna kuma banaanaada shayga fatwo caama laguma bixin karo. Waxaa jira xukum caame iyo fatwo. Fatwo hadday tahay qofka shaqsiga oo dhibaatada haysa hadduu u fatwoonayo oo uu weydiinayo duruuftiisa markuu ogaado daruuro inuu ku jiro u fatwoonayo, qof ku khilaafsan mala. Laakiin xukumka caamka inuu yidhaahdo mas'alada dadka Soomaalida dhan way u banaantahay, gudaha ka guuraan, taas jumhuurka culamada muslimiinta maanta caalam islaamka ku nool way khilaafsan tahay fatwadiisa. Sidaas daraaddeed anigu arrintan waxaan arkaa arrin khaldan oo dadkii ku dhiirigelinaysa inay kuwii awal marka hore ka iibsadaan inay kuwa kalaasan inay ku iibsadaan iyagoo aysan duruuf badan iyo daruuro jiraan, laga yaaba inay caruurtoodii waaweynaadeen ay dhibaatada hadda looga baqaayo iyo meelaha looga baqaayo dhaafeen bay ku dhiirigelinaysaa. Sidaa daraaddeed ayaan ugu khilaafsanahay anigoo shaksiyan asaga shakhsiyadiisa ixtiraamaya oo nin ah daaciye oo aan macrifo naga dhexaysa uu yahay. Laakiin mas'alada ribada mas'ala sahlan maaha oo sida lagu bannayn karo. Marka xukum caame iyo fatuu way kala duwan tahay. Xukum caame waa ku khilaafsanahay in daawo qadan aan daruuro, hadduu u fatwoonayo qofku u yimaado oo daruurtiisu u ogaado inay qofkaas daruuro hayso waa inuu ogaado, laana daruuradu waa shay sida qofka marka uu dhibanayo oo kaleeto looga ogolyahay inuu saxaaraanta cuno ayaa daruurta marka intaasoo kala gaarto loo ogolyahay. Lidaalika culimadu waxay dhahay daruuratu qadaru biqadariha, guriga haddii uu dhibaato ay u qabsato maa guri weyn inuu gadanayo, mid markaas uu kaga baxo dhibaatada ayuu gadanayo.
Waa tahay
u baahan tahay arrin kale.
Cabdiqaadir aad ayaad u mahadsan tahay, sidoo kale kaahiye waa mahadsantihiin labadiinaba.
Waa mahadsan tahay
dhegeystayaal xubintii dooda gaaban oo igala qayb galayeen. Kaahiye Cabdullaahi Cali Dubo oo reer Edmontona iyo Cabdiqaadir Cali Warsame oo reer Toronto oo labaduba ka doodayay fadwo Sheekh Cabdirasaaq Fagare uu ka soo jeediyey gobolka Alberta maalmahaana uu kula wadaagayay Soomaalida degan Ontario ee dalka Canada inay guryaha ku iibsan karaan iyo in kale waa naga intaas.
Dooda gaaban iyo jaamac buula jaamac haddii aanu intaasi kaga soo gudubno haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabaha Soomaaliya ka qoraan waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London jooga waxaana la soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta.
Kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa aniga oo ah Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington.
Aan ku bilaabo Falastiin ee wargeyska The Washington Post ee ka soo baxa magaalada Washington ee dalka Mareykanka ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo in kadib duufaanta sagar ee burburka xoogan ka geysatay Soomaaliya laga cabsii qabo in duufaan kale ay ku dhufato dalka Cumaan. Wax ka yar hal toddobaad waxaa ku wajahan bariga dhexe duufaan laga cabsi qabo inay halkaasi dhibaato ka geysato.
Wargeyska waxa uu qoray in duufaanta sagar ay ku dhufatay dalka Soomaaliya toddobaadkii aynu soo dhaafnay. Dadka ku dhintay duufaantana ay gaarayaan ugu yaraan 130 qof. Dabaysha xoogga badan waxay dhalisay roobab mahiigaan ah oo ka da'ay galbeedka iyo waqooyiga badweynta Indian Ocean. Waxaana duufaantani ay tahay mid aan horey loo arag loona maqal.
Wargeysku waxa uu leeyahay xilligani waxaa laga cabsi qabaa in duufaan loogu magacdaray Mikunu ay ku dhufato bariga dhexe. Dabayshan oo ku socota xawaare dhan 70 mph ayaa ku foolay xeebta koonfureed ee dalka Cumaan. Dabayshan waxaa lagu sheegay mid halisteedu ay badan tahay. Xarunta lagala socdo dabaylaha xoogga badan ayaa sheegtay in dabaylahani ay sababi doonaan biyaha oo kululaada gaadhana 87 ilaa 89 degree. Xaaladda deegaanka ayaa laga cabsi qabaa inay noqoto mid qallafsan sida laga soo xigtay xarunta la socodka dabaylaha.
Wargeysku waxa kale oo ka hadlay in dabaylahani ay dhalin doonaan biyo badan oo laga arki doono galbeedka magaalada Salala oo ka mid ah dhulxeebeedka dalkaasi ee dhaca koonfur galbeed ee dalkaasi maalmaha Jimcaha iyo Sabtida. Xawaaraha dabaylahani ku socdaan waxaa lagu sheegay 100 mile saacadiiba. Salala ayaa ah magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi waxaana ku nool dad lagu qiyaasay 200,000.
Wargeysku waxa uu leeyahay Falastiin ee isaga oo soo xiganaya khabiir lagu magacaabo Brian McConnelly in cimilada xilligan 1980-kii aanay ay dhaceen 3 duufaano ah oo sababay biyaha dhul gaaraya 100 mile gaar ahaan dhulka xeebaha ee Cumaan iyo Yemen, isla markaana aanay xilligaasi wax saameyn ah dabayluhu ku yeelanin magaalada Salala. Soomaaliya ayaa kasoo kabanaysa sida wargeysku uu qoray duufaanta sagar ee ku dhufatay Sabtidii aynu soo dhaafnay. Dabayshan ayaa ku socotay xawaare dhan 60 mile saacadiiba sida laga soo xigtay shabakadda lagu magacaabo weather.com. Dabayshani waa tii ugu xoogga badnayd ee ku dhufata Soomaaliya.
Roobab mahiigaan ah oo aan horey loo arag ayaa maalmo kooban waxay sababeen daadad xoog badan oo barakiciya 10,000 oo qof. Warbixino lahayo ayaa sheegaya ama muujinaya in ay jirto dhimashada xoolo aad u badan, sidoo kalena ay burbureen 700 oo dhulbeereed ah.
Wargeyska Pakistan Observer ee kasoo baxa magaalada Istanbul ayaa warbixin uu qoray waxa uu kaga hadlay heshiis dhexmaray Pakistan iyo Soomaaliya. Wargeyska ayaa warbixinta uu qoray ku bilaabay in Ra'iisul Wasaaraha dalka Pakistan Shahid Khaqan Abbasi uu goobjoog ka ahaa heshiiskan oo ay ku kacayso lacag dhan $10.5 million oo dollar oo ay kala saxiixdeen Pakistan iyo Soomaaliya. Heshiiskan ayaa nuxurkiisu yahay in laga caawiyo Soomaaliya farsamada qalabka aqoonsiga shakhsiga ah iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada.
Heshiiskan oo dhacay Talaadadii waxa uu saxiixay dalka Pakistan. Wasiirka maaliyadda Miftah Ismaaciil, kaaliyaha gaarka ee Ra'iisul Wasaaraha Pakistan Dr. Musdiq Malik iyo mas'uuliyiin kale. Heshiiska waxa dhanka Soomaaliya uu saxiixay wasiir dowlaha arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdullaahi Faarax Wehliye iyo Dr. Noor Diiriye Xirsi, madaxa mashruuca aqoonsiga qofka shakhsiga ah iyo danjiraha Soomaaliya u fadhiisa Pakistan Qadija Al-Maqsuumi.
wargeyska waxa uu qoray in heshiiskan ay qayb ka tahay hay'adda kaydka iyo diiwaangelinta ee loo yaqaan NADRA ee dalka Pakistan ay horumarin ku sameeyayso tiknoolajiyad iyo qalab kale oo u sahlaya dawladda Soomaaliya in si sahal ah ay u kaydiso una diiwaangeliso aqoonsiga shakhsiga ah ee muwaadinka.
Aqoontan iyo tiknoolajiyadan cusub waxay sidoo kale ka caawinaysaa Soomaaliya in macluumaadka kaydsan ee qof kasta ay adeegsan karaan maamulka xuduudaha iyo sidoo kale nidaamka doorashooyinka. Wasiirka dawladda arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya Abdullahi Faarax Wehliye ayaa u mahadnaqay Pakistan gacanta ay ka geysaneyso horumarinta mashruucan.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa toddobaadkana. Barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studiyaha VOA ee London,
iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Haatana dhinacii qasaayidka ayaynu ku wada nasan doonaa mar kale.
Ilahi jari sujudi ayusnatu ada wa hakse ganaynu ada sami al basiru sirri alib al usuri ilahi jari sugnato adan wax ku seedanayno ada sami al basiru sidhi alib al usuri ada bisha sunati una gusim in ada badan ugusubay adan sa'abada ku hosbigne وحد سؤالني سبحان نجاتي عدا بيش سنسي ونقوسي من عدا بدن نقوس بي عدا نسع بدك وخوص بيقني وحد سؤالني Hano nagati
Voi sootae Asagoti ne Wa amar siro Wa saibi Ya saati aqire Yene segine Soma ramada
sidaasina amaan ka ahaayeen dhageystayaal ku soo gabagabeynayna idaacaddeennii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen sahre idna Nuur iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulan dambe dhageystayaal waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo Ramadaan kariim.
Adunka intaan ku suganahay wixii dambiyaha samaynay aboo naga saamaxo sakaratul mulki su ashala al ghulibin adunka aitan kusugan nahay wihi dambiha samaynay tabu naga samahu sakaratul mulki su ashala al ghulibin
عدا سمغيو ركبا وصخيريو نمعد بدن نوغسوغي عدا